Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Все почалося з маленького магазинчику на Подолі літку 2014 року. А зараз це вилилося в проєкт «Маскувальна сітка для армії руками волонтерів», охоплення всі регіони України. І сьогодні у нас в гостях Олеся Курягіна, координатор цього проєкту, і Анна Сергієнко, одна із волонтерів і координатор в своєму населеному пункті. А з вами Дарина Мірько і програма «Загартовані». І ми будемо сьогодні говорити про бджілок, про павучків, про наших берегинь, про тих, що плетуть життя, про тих, що плетуть перемогу, про тих, що плетуть маскувальні сітки для нашої армії. Добрий вечір.
Добрий
вечір. То як взагалі виникла ця ідея, з чого все почалося влітку 2014 року? Бо, я так розумію, до цього ніхто не займався плетінням сіток і навіть і на думку не спадало цього робити.
На той час, якщо пам'ятаєте, на початку літа вся країна займалася тим, що одягала, обувала армію, яка була не готова до війни. Знаєте, як це починалося, як, в якому стані на той час була наша армія. Я була одною з тих, яка шукала можливість, чим я можу допомагати, і передавала кошти, передавала речі, робила там персональні якісь закупки, і в один з днів я просто приєдналася до групи, яка працювала в магазині «Каптерка» в Києві на Подолі. Це був на той час вже волонтерський центр, який формував великі відправки на Схід, в тому числі це була і форма, яка приходила з-за кордону, секонд-хенд, БУ, форма. І такі самі волонтерки, як я, приходили, просто її треба було перебрати, перепрати, зашити. І після того, як зашивалася форма, лишалися обрізки і думали, що можна з нього зробити. Люди приносили все, що думали, може пригодитися на фронті. Це була тканина різноманітна, це були речі, це був одяг, це були продукти, це були штори, джинси, все на світі було. В один із днів, вечорів, точніше, після роботи, крім мене, там, не знаю, там, мабуть, кожного дня в каптерці було десь, мабуть, до 100 чоловік, які приходили таким способом допомагало, руками просто допомагало, витрачало свій час. Одна із волонтерів, яка грузилася для армії на той час, сказала, що поступив запит від бійців, що треба маскувальні сітки. Почали шукати, скільки таки коштують готові сітки в магазинах. Виявляється, вони є, просто ніколи з такою темою не стикалися.
В основному вони там для риболовлі, для полювання.
Для полювання їх використовували, і вони причому досить дорогі. Хоча, якщо подивитися на готову маскувальну сітку, вона виглядає дуже, дуже просто. Почали шукати, чи можемо ми її самі зробити. Ідея належить відомій волонтерці Оксані Чорній, яка привезла, власне, цю ідею, такий запит. І от з цього почалося, коли ми почали шукати варіанти, як можна це робити самим, тому що грошей немає, закупати за 1000 гривень одну маскувальну сітку, це було надзвичайно дорого, а це зробити своїми руками було просто вигідно. І головне, що було дуже багато бажаючих людей, які хотіли допомагати хоч якось.
Ну, в 2014 році жартували, що якби військові замовили атомну бомбу, то волонтери б її обов'язково знайшли.
Знайшли, привезли, запустили, все
зробили. Дійсно, волонтери робили все для того, щоб наша армія ні в чому не мала потреби і могли нормально захищати нашу країну.
Так і є. Я на той час просто дивувалася, наскільки люди наші є щирими, наскільки вони такі вигадливі, тому що бралось до роботи все, що тільки можна. І ми починали з обрізків камуфляжа, з тканин, які приносили люди. І зараз дівчата в групах на ці сітки перші дивляться і посміхаються, тому що за цей час, за 4 роки, вони вже стали майстринями, їх можна там прирівняти до шедеврів, а деякі групи це взагалі там сітки перфекціоністів. Але на той час це був прорив. Це було те, що люди зрозуміли, що вони можуть допомагати, хоч якось допомагати. Ми не можемо поїхати на фронт, ми не маємо багато грошей, але у нас є година, півгодини після роботи час. Бабушки брали матеріал, нарізали дома, брали світера, розпускали їх на нитки і плели носки дома. Замість того, щоб ридати під телевізором після новин про чергові втрати. Жінки, в основному жінки і багато чоловіків збиралися в групи і починали допомагати.
Тобто не просто скиглити і кричати, що все пропало, а щось намагатися зробити, змінити на краще. І це така чудова можливість тим людям, які не можуть багато чогось зробити, але така краплиночка за краплиночкою разом і виходить сітка.
Так,
Анно, а скажіть, а як для вас почалося плетіння сіток? Ви на той момент жили в Одеській області, наскільки я розумію.
На той момент ми жили з родиною в Одеській області, таке маленьке місто, Татарбунари. Багатонаціональне, не тільки українці, там і молдавани, і болгари, і гагаузи живуть. І от коли найстрашніші події почалися в серпні, Іловайська трагедія, коли ми з чоловіком не могли знайти собі місця, не знаючи, чим ми можемо допомогти, бо вже у нас такий преклонний возраст, чоловік поїхати не міг, йому вже 67 років в АТО.
А хотів, намагався?
Він мене просив, щоб я шукала в інтернеті, щоб він хоча б поїхав ремонтувати техніку. А я на той час працювала і вирішила ж звільнитися з роботи. І вже на той час вже плели сітки, ми бачили вже по новинам, бачили ці сітки сплетені руками волонтерів. І ось виникла така ідея створити такий волонтерський центр і спробувати плести сітки. Того, що, як ось і Леся казала, що матеріально ми багато допомагати не могли. Єдине, що ми могли по 5 гривень, то помните, смски відсилали з кожним поповненням ці смски. І от ми вирішили, зібралися нас всього-навсього 4 жіночки. Це Любов Гансицька, це Людмила Алексєєнка, Вікторія Алексєєнка, я і наша татарбунарська татарка Ельвіра Апанюк, яка надала нам приміщення. Мій чоловік прийшов, збив рамку, і ми кинулися шукати матеріали. Досвіду ніякого у нас не було. Все це через інтернет. Ми дивилися, вже були ролики про
майстер-класи.
Да. І пішли в відділ освіти, по дитячим садочкам, бо вже треба було плести білі сітки. Це був грудень місяць, початок грудня. І почали просити. Нам правда, що відділ освіти перший допоміг, принесли нам, привезли 3 великих таких, як з матрасів, повні простирадла, наволочки білі. І так ми почали працювати. Перша сітка була в нас, дівчата, одеські волонтери, які вже мали якийсь досвід, сміялися, казали, що ми ковдру сплели, то що вона була дуже щільна така, тяжка. Ну, потім потрохи ми навчилися.
Куди ваша перша сітка поїхала?
Наша перша сітка, ми відправили, наші хлопці якраз їхали в зону АТО з наших татарбунар. Там Валентин Плита був, Рома.
Які це підрозділ, не згадаєте?
Я точно не згадаю. Знаю, що вони їхали в Константинівку. Да. І вони і забрали ці наші сітки. Потім ми стали передавати через волонтерів з Одеси. Юлія Кривенко там є. Потім вже через других волонтерів, наші волонтери їздили. Таким чином ми передавали не тільки сітки, ми почали плести ці шкарпетки, шить подушечки на сидіння, щоб тепленько було в техніці. Так збирали. І на моє здивування, кажуть, що Одеська область, там теж сепаратисти і так далі, на моє здивування, ми коли починали це, у нас не було впевненості, що у нас вийде, що люди відгукнуться на це. Но люди стали приходити, приносити, допомагати, може, менше приходить, но матеріали, кожен щось вдома знаходив, бабусі повідкривали свої скрині, і то, що вони держали роками, вони не пожалкували, приносили прямо відрізи тканин, що вони берегли для себе. І таким чином почалось. Ну, а пройшло деякий час, по сімейним обставинам ми переїхали в Київську область, село Винарівка, Ставищенський район. Трохи я поки знайомилася з людьми, з обстановкою, не знала, чим, як це допомагати знов. А потім все-таки сіла в інтернет, стала шукати ці групи, які є по плетінню. Знайшла Олександра Вдовіченка із села Стрижівка, недалеко від нашого села. Ми з ним списалися, він допоміг
організувати у вас в селі?
Ні, не організувати, просто основа. Я вже звернулася до голови села, і він надав приміщення. Ну і друкувала об'яви по селу, розвісила, що ось відкрився такий волонтерський центр, от ми плетемо, приносите. Стали приходити жіночки, до дітей в школу пішла, запросила. Діти почали приходити. Таким чином ми розпочали і в цьому маленькому селі плести маскувальні сітки.
Олеся, а взагалі в яких населених пунктах, в яких регіонах України от на зараз існують такі центри плетіння сітки?
Починаючи з 2014 року, веду статистику, наскільки це можливо вести, тому що знаю не про всі групи, дехто відкривався стихійно після того, як передивилися новини на телебаченні і зрозуміли рецепт, а він дуже простий для того, щоб самим те саме зробити в себе вдома, то навіть на січень 2015 року в нас працювало більше 300 груп по Україні. Кожні півроку я стараюсь робити якусь статистику. Плюс-мінус десь біля сотні груп зараз працює в Україні. У нас охоплена вся Україна, всі області, окрім Криму. Більше того, крім України, плетуть сітки і за кордоном. Зараз уже менше, ну, це зв'язано там з певними подіями, які власне в Україні, і все це, всі ці мінські домовленості, всі ці перемовини, так наче виглядає, наче в нас війни вже немає.
Тобто є ілюзія, що вже немає потреби.
Що немає потреби, да, і навіть коли групи проводять акції на вулиці і виносять рамку для того, щоб залучати людей і збирати якісь кошти, то прохожі дивуються, а що ви ще плітете, а що ще нужно, а що, разве армія не обезпечена? Ну, такі от дивні питання. Тобто, крім України, ще була група в Польщі, була група в Бельгії невелика, була група в Італії.
Це
Західна
наші...
Європа, наші, це наша діаспора, які намагались допомагати. Угу. Точно так само, там вони точно так само розуміють, що не тільки грошима можна допомагати простими речами. Сітка плететься довго. Це не простий довготривалий процес, над нею треба попрацювати. Досі працює дві групи в Німеччині. Це Франкфурт на Майні і Мюнхен, по-моєму. по-моєму, дві групи було в Чехії, зараз лишилася одна, і то вони вже дуже мало активнічують, в основному перейшли на акції, те, що стосується підтримки України в світі і якихось політичних акцій.
Ну, насправді, Україна дуже потребує інформаційної підтримки в світі, і от такого в спілкуванні, може, в побутовому, коли люди от з діаспори можуть дійсно доносити інформацію місцевим жителям про те, що у нас продовжується війна, і що це війна не громадянська, а війна пов'язана з агресією Росії.
Ми програємо війну інформаційну, і чомусь не робиться якихось дуже потрібних, важливих кроків в цьому плані. На нашу діаспору не можна покладатися, бо вони роблять те, що вони можуть. Їм велика за це вдяка, тому що вони живуть в благополучних країнах, могли б до цього взагалі не стосуватися. Але їм не дає спокою, що їхня Україна в біді.
Насправді нас дуже підтримує українська діаспора, і не тільки в Європі, а й в Канаді, в США, і в інших країнах. І дійсно ми дуже вдячні їм за цю підтримку. Давайте повернемося до України і до тих регіонів, де плетуться сітки. Тобто, наскільки я зрозуміла, це не просто там в великих містах, а це і в селах, і в маленьких містечках охоплена.
В селах і в маленьких містечках, і в великих містах. В великих містах це кілька груп, в одному Києві це більше, ніж 30 груп зараз працює, більше, ніж 30 груп. Тобто, а в кожній групі
вони реально
це 5-10 людей.
Плетуть сітки,
вони зараз
які
плетуть,
є,
які потрібні постійно кожного дня. Вони
постійно і наші військові роблять замовлення.
Наші військові роблять замовлення. Багато є претензій і багато разів тема озвучувалась з приводу того, що армія забезпечена обувью, забезпечена продуктами, забезпечена формою, а сітками досі не забезпечена. В тому об'ємі, в якому вона його потребує, вона справді не забезпечена. І цю тему обговорювали із волонтерським десантом, із представниками Міністерства оборони. Ну, на жаль, поки ситуація така. Ті сітки, які отримують від Міністерства оборони, вони є на складах, але вони це матеріальна цінність, за яку має відповідати кожен підрозділ і командир. Згоріло, пропало, порвалося, воно лягає на чиюсь відповідальність. Набагато легше, набагато швидше реагують волонтери.
Тобто частково Міністерство оборони забезпечує армію сітками, але в недостатньому об'ємі.
Так.
І при цьому ще і у нас ця паперова наша тяганина.
Вона все ускладнює.
Я зрозуміла. Тобто, дійсно, волонтери і зараз реально допомагають сітками, і ну, це дійсно дуже виручає наших військових.
Так, це виручає. Це звичайно, дуже непросте питання, тому що багато є розповідей про те, що сітки повертаються потім разом з військовими, які йдуть на дембель. І вони потім вдруг виникають десь на ринках, на дачах, на ресторанах в якості маскування, вже в якості декора. І стаються такі неприємні ситуації, коли волонтери, які плетуть днями, ночами ці сітки, бачать таке неповажливе ставлення до результатів своєї праці. Це є, на жаль, на це ми ніяк вплинути не можемо, тому що це на совісті тих людей, які це забрали з передової, з підрозділу, де воно може пригодитися. Бувають інші випадки, коли підрозділи вимушено лишили його на позиціях через те, що тому що сітка прийшла в негодність, да? Вона може рватися, тканина гниє, ну, в залежності від того, як вона використовувалася, звичайно. От, тому ставлення до маскування – це як бумага в офісі, вона потрібна на постійно. Вона має оновлюватися.
Я нагадаю слухачам, у нас сьогодні в гостях волонтери Олеся Корягіна та Анна
Сергієнко,
прошу вибачення. Ви можете ставити свої запитання на сторінці в Фейсбуці Радіо М в коментарях, або дзвонити нам за телефоном 0800-200. Боже мой, я забула телефон. 0800 2 можна телефон 0800... зараз мені звукорежисер напише... 21-00-18. Я прошу вибачення. Дзвоніть, будь ласка, ставте свої запитання, кажіть побажання нашим волонтерам, а ми повернемося після невеличкої паузи.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М.
Отже, це програма «Загартовані» студії Дарина Міріко. У нас в гостях волонтери Олеся Корягіна та Анна Сергієнко. І ми говоримо про плетіння маскувальних сіток сьогодні. І ми говорили про те, що вся Україна охоплена плетінням сіток. Мені цікаво, чи в Донецькій і Луганській області є такі групи, як вони виникли, якщо вони є. І ну, побільше про них хочеться дізнатися.
І в Донецькій, і в Луганській області в нас є групи, які допомагають в плетенні маскувальних сіток. Це дуже тішить, дуже радує, особливо той факт, що одна із перших груп, яка взагалі відкривалась в Україні, от від початку, там від перших чисел серпня 2014 року, це була група, яка відкрилась в Краматорську. Краматорські бджілки, зараз вони займаються не тільки виробництвом маскування, вони роблять надзвичайно важливу роботу, те, що стосується і патріотичне виховання молоді, і проводять фестивалі пам'яті загиблих на Майдані, тому що в них є герої з Краматорська, які загинули на Майдані, герої Небесної Сотні. Вони вшановують своїх героїв, які проживають в Краматорську або проживали в Краматорську. Вони підтримують вдів, вони підтримують дітей-сиріт, вони займаються, вони приймають участь у всіх заходах, які відбуваються в місті, і там завжди виходять всією дружною командою, проводять ярмарки, виробляють дуже багато цікавої такої української символіки. От там такий куточок України дуже яскраво представлений. Є група в Донецькій області в Константинівці, є група в Бахмуті, є група в селі Олександра Калинове. Про нього взагалі можна говорити дуже довго, тому що це унікальне містечко, які може, мають українського в собі більше, ніж якесь село в центральній чи західній
Україні.
А в чому
це виражається?
Люди, вони створили музей довкілля, називається. Люди, які дуже люблять своє село, і коли туди потрапляєш, ти це розумієш кожної хвилини просто при в'їзді. Люди зробили музей на основі старої школи, яка працювала. Зібрали в музеї речі, які розказують про історію села. Поряд є хата, яка зараз слугує таким осередком зеленого туризму. Там є пані Зося, яка зустрічає з пампушками, з варениками, з випічкою в національному строї, говорить гарною українською мовою, і там українське відчувається як ніде.
Мені вже захотілося туди поїхати.
Там дуже гарно, туди варто поїхати. Крім того, вони, звичайно, і маскувальні сітки також плетуть. Андрій та Роман, керівник цієї волонтерської групи, він же був військовослужбовцем 122-го батальйону. Перші сітки, які починала плести їхня група, це були сітки, зроблені з форми, яку він привозив, БУшну форму стару, списану з їхнього підрозділу. Крім того, група славиться тим, що вона єдина, яка навчилась робити не тільки сітки, вона робить неймовірної краси картини. Вони роблять плетені герби, плетені символи на всю стіну от, всього приміщення.
А я бачила на фотографіях, тризуб,
да, тризуб – це їхня робота.
Як,
Олександра Калинова. Да.
Як маскувальна сітка, да. Сплетений тризуб. Це дуже гарно, насправді. Так, карта це... України.
Карта України. Така, карта України – це був проєкт, який їздив по всій країні. Така кольорова Україна. Дуже-дуже добре залучалися люди, прохожі і діти. Коли група з плетення маскувальної сітки виходила десь на вулицю, на якусь вуличну акцію.
Дуже приємно слухати те, що на Донбасі є стільки волонтерів, які дійсно не просто люблять Україну, а дуже активно допомагають і військовим, і взагалі люблять свій край, свою землю, і дійсно Донбас – це Україна.
Донбас – це
Україна. І нас зараз слухають на Донбасі. Ми хочемо сказати, що ми тут в Києві дуже вас любимо і дуже радіємо, коли є такі історії.
Такі приклади дуже яскраві. Плете Слов'янськ, там є група «Слов'янські дівчата».
Розкажіть про чоловіка-переселенця, який вже на другий день почав брати участь в плетінні.
Так, це учасник групи в Краматорській бджілки Олександр Чорний. Він дуже активний волонтер, патріот. Він один із перших почав допомагати групі не тільки плести маскувальну сітку, але й почав робити основу. Тому що основа для маскувальної сітки – це рибацька сітка, яку волонтери завжди мають закупляти. І от для того, щоб трошки хоч якось допомагати, не залежати від закупки, да, деякі волонтери вчаться і вже вміють плести і саму сітку основу. Це довго, це кропітка робота, але він себе в цьому знайшов. Крім того, він патріот, який переїхав з Таханова. І
зараз це
окупована територія. Ну і, звичайно, він мріє про те, коли він повернеться на свою Україну і всіма своїми силами намагається наближати той день. Робить все, що тільки може. Якщо буде там змога з ним поїхати, можливо, до них в гості і зробити про них передачу, я думаю, що Україна почує багато цікавого і дуже здивується, тому що на таких позитивних прикладах взагалі це надзвичайний приклад мужності, стійкості. Починалася група терплячості, тому що вони працюють вже четвертий рік без перестанку, і група не менше, а навпаки більше, вони об'єднують все більше і більше людей.
Ну, це чудово. Мені дуже хочеться зробити передачу
про краматорських бджілок окремо, про слов'янських дівчат
окремо. Але зараз ми знаходимося в Києві, але маємо інтернет, маємо телефон, будь ласка, дзвоніть нам зараз в прямий ефір, якщо ви нас слухаєте і знаходитеся в Донецькій чи Луганській області, і ми із задоволенням зараз включимо вас в ефір. Я хочу Анну запитати. Я бачила на вашій сторінці в Фейсбуці, як багато дуже дітей плетуть сітки, що вони залучені. Це школярі, я так розумію. Розкажіть, хто до вас зараз приходить і як це відбувається?
На початку 16-го року, коли ми почали плести в Вінарівці, ходила багато дітей зі школи. Ну, це в основному 4-й, 5-й, 6-й клас. Старші діти чогось не знаходили часу. Ну, там у нас вийшло трохи непорозуміння з головою села. Не дуже хочуть допомагати. Активних людей не сильно люблять у селі, бо активні люди...
Задають незручні питання.
Ви правильно сказали. Задають незручні питання. Получилось непорозуміння, і нас попросили з приміщення.
Тобто зараз у вас немає приміщення, де
немає
ви можете
приміщення.
Прости?
Ні, ми все-таки не перестали, ми не закрилися, ми не перестали плести. На зиму ми плели у мене в будинку. Маленьке таке приміщення було. Опять же, мій чоловік зробив невеличку раму для того, щоб можна було. І все ж таки діти приходили деякі із тих, що більшість ходили, ну там просто-напросто приміщення не дозволяло, приходили. І я хочу відмітити діток з багатодітної родини Кляйн Зоя і Зоя Володимирівна, мама, і батько Іван. Це багатодітна родина, це шестеро діток, і ось вони не перестали приходити, тому що вони прекрасно розуміли, вони перейнялися цією проблемою, вони розуміли, що чиїсь батьки на фронті, і дітки їх чекають, і я їм завжди пояснювала і розповідала, що ті діти чекають своїх батьків і хочуть, щоб вони повернулися, а наші сітки, вони, маскувальні сітки, вони оберігають воїнів от того, щоб не загинути. І вони приходили дуже активно. Це Валя, 7 клас, Наталя, 6 клас, Сашко, 2 клас, і Вікторія, 1 клас. А ті двоє, вони зовсім маленькі, то вони, звісно...
Вони ще не можуть, да, просто. І а скажіть мені, будь ласка, як ви дітям розповідаєте про війну? Тому що дуже батьків непокояться про те, що не травмувати дитину, треба подалі її тримати взагалі від військової теми, щоб вона там сон не втратила, заїкою не стала і так далі. Як ви спілкуєтеся з дітьми про війну?
Ну, і звісно, що ми їм про страшні такі епізоди війни, звісно, не розповідаємо, але просто розповідаємо, що от вони, нас, наші захисники стоять на кордоні, вони не пускають сюди війну, і ми своєю допомогою приближаємо нашу перемогу, щоб не було. Ну, такими от, коли ми відсилали сітки, і бійці, бувало, що телефонували мені, я пару раз навіть давала їм слухавку, і їм бійці дякували.
Тобто
діткам.
Вони бачать зворотній,
да,
зв'язок?
Так, вони бачили зворотні, бійці їм дякували, і вони розуміли, розуміють, що це потрібно це робити. І ціло літо, ось пройшло 17-й рік, да, літом, вони, ну, як в селі, діти не дуже десь виїжджають, не мають такої можливості, но вони кожного дня приходили, по 2 години плели, як дорослі люди. Я просто ще хотіла відмітити, крім дітей, в нашій групі цієї волонтерської, трошки зараз уже Ніна Григорівна хворіє, у неї возраст уже такий. До нас 2 роки допомагала Ніна Григорівна Денисенко, який було на початку 80 років, ще зараз їй вже 82, ну зараз вона вже трошки себе погано почуває, тому вже перестала допомагати. А так вона постійно нарізала нам смужечки, постійно, хоч коли вже у нас не було приміщення, це моя сусідка, вона приходила кожного дня, ще й мене заохочували. От ми сьогодні должны стільки-то сплести. От ми сьогодні, от ми вчора 4 квадрата сплели, а завтра ми должны сплести 6. Поэтому от
є такі люди, які є люди, приходять, які, да, які не байдужі, які переживають.
Які не кажуть, другі є, що от у мене немає часу, у мене там господарство, у мене там город. Ну, от є такі родини, є такі люди, які знаходять хоча б годину, півтори в день для того, як вважають своїм обов'язком, тому що другим допомогти ми не можемо. А тим паче, що ось Ніна Григорівна, вона пережила війну, вона дитиною, І вона, хто як не вона, знає, вона що це таке війна, вона була дитиною.
Взагалі, я хочу відмітити, я от дивилася відео про ваші групи, які по всій Україні, я побачила літніх людей, пенсіонерів, я побачила дітей-школярів, я побачила жінок, звичайних простих людей, я побачила інвалідів, які на колясках, навіть є група в хоспісі, які плетуть сітки для армії, і ну, мене просто це настільки вражає, дивує, що ті люди, які, здається, нічого немає, не мають і може вже й надію втратили, і вже вони хворі смертельно, але вони все одно щось хочуть робити для нашої перемоги. І у мене питання таке, а чи є люди заможні, успішні, багаті, які беруть участь в цьому плетінні?
Насправді плетуть сітки і особисто плетуть, і взагалі допомагають, наприклад, коштами, беручи на себе фінансові зобов'язання. Такі випадки є. Офіційних спонсорів постійних у нас немає, крім, наприклад, перевізників, які беруть на себе всі витрати по доставці нашого матеріалу або вже сіток на схід. Поіменно назвати, мабуть, не можу, і вони, думаю, не захотіли б, щоб десь, тому що багато людей, які допомагають в групах, часто дуже соромляться взагалі про це говорити і вважають, що це абсолютно нормально так себе вести, це нормально допомагати. Не люблять, коли називають їхні імена, дуже часто не люблять фотографуватися і дуже так сором'язливо взагалі ставляться до будь-якої такої афішування і подяки.
Але вони є.
Але вони є. Їх, може, не так багато, як хотілося б, але вони насправді є. Великий бізнес також допомагає, і не всі це афішують. Я співпрацюю протягом цього часу, я співпрацювала з швейниками України, з різними підприємствами, починаючи від маленьких ательє, закінчуючи великими підприємствами, які мають кілька швейних фабрик по країні. Допомагають фактично всі, просто в різний час, різними способами і в різному об'ємі. Зараз, наприклад, матеріали, які ми використовуємо для плетіння маскувальних сіток, це обрізки камуфляжа. Зараз його стало менше, тому що країна швейники відшили вже форму, і армія, слава Богу, одіта. Є поодинокі замовлення, або це невеликі фірми, невеликі швейні цехи, які продовжують виконувати замовлення і забезпечують тим самим групи цими обрізками. Але це вже не ті об'єми, як це було 14-15 рік.
Леся, я так розумію, що ви якраз цим координуванням і займаєтеся, ви знаходите матеріал, тканину, саму основу, так, і постачаєте її волонтерським групам для того, щоб
вони... Я допомагаю, так. Я допомагаю, власне, на цьому зараз моя функція як волонтера і обмежується. Якщо раніше я ще активно була залучена і в саме плетення, і проводила активно акції по залученню нових груп, нових людей, проводила акції на вулиці, то зараз, ну, знову ж таки, з політичною ситуацією і нашим перемир'ям, і в нас нема війни, і в нас вже взагалі в армії все добре, ця діяльність, вона трошки там сходить на нєт, можна сказати, але продовжується.
Ну, от хочу запитати, дуже зараз, останні, мабуть, рік, а може два роки, багато волонтерів сказали, що вони втомилися, і вони припиняють свою волонтерську діяльність, або є волонтери, які не припинили, але зменшилися об'єми допомоги або змінилася її форма. Як у вас особисто, як у вас, Анна, і взагалі, яка тенденція в групах плетіння? Чи втомилися там люди? І що вони кажуть про це?
За цей час в групах сталося дуже багато змін, ті, що починали в 2014 році. Багато хто відійшов взагалі від волонтерства, займається іншими справами, але група продовжує функціонувати, тому що туди прийшли нові люди, нові координатори, нові керівники, нові сили. Люди стомлюються, люди мають небезмежний ресурс і душевних сил, і матеріальних, і ситуація економічна в країні, вона також сказується на людях. Це один момент. А другий той, що багато груп волонтерських переорієнтовуються на якісь інші напрямки діяльності. Вони, по-перше, не обмежуються тільки плетенням маскувальних сіток, вони займаються ще чимось. От якщо говорити на прикладі групи, яка працює в Краматорську, то це велике волонтерське об'єднання, яке зареєструвалося як громадська організація, і вони провадять багато видів діяльності. Вони активну участь беруть в житті міста, представляють Україну в своєму місті і проводять і культурні заходи, і просвітницькі заходи. Тобто вони давно вже не тільки сіточники, вони давно займають дуже активну громадську позицію, і вони сила. Вони сила, з якою влада вже мусить считатися. Да? Деякі групи потрошки закривають свою роботу, офіційно заявляючи про те, що ми більше не будемо плести, але учасники, які хочуть продовжувати, долучаються до інших ініціатив, як то реабілітація воїнів, чи це якісь творчі проекти, де воїни можуть долучитися до створення якихось витворів мистецтва, чи то малювання картин, чи то допомога психологічна, чи то відкриття якогось реабілітаційного центру. І треба ж не забувати, що люди, окрім того, що вони волонтери, вони ще чимось займаються в житті.
Ну, як правило, це людина працює, а після
людина
роботи
працює, після,
вона...
після роботи вона займається волонтерством. Якщо брати особисто мене, то я на початку волонтерства я працювала в банку. Я була HR-ом в банку. Зовсім недавно, там, з вересня цього року, я працюю в центрі Axios, центр, який займається працевлаштуванням ветеранів АТО.
Тобто, ми обов'язково зробимо про нього окрему передачу.
Дуже добре. Я зараз поєдную своє волонтерство із роботою. Оце, я вважаю, в мене таке вдале таке поєднання вийшло. Але я теж людина, я теж стомлююсь. От тільки жити волонтерством, вкладати там свої сили весь свій час, в це я теж не можу. Я розумію людей, які більше не можуть це продовжувати.
Тому що сили закінчуються.
Сили закінчуються, терпіння в людей закінчується. Якщо брати, наприклад, досвід людей, які їздили особисто на фронт, бачили розрушені дома, бачили людей, бачили горе, страх, бачили кров особисто, вони приїжджають сюди зовсім іншими. Довго в такому режимі людина жити просто не може. Вона не може постійно жити в такому стані постійного стресу. Їй треба чимось
відновлюватися
так, і на себе так само якийсь час там виділяти. Багато волонтерів зараз лікуються серйозно, тому що на своє здоров'я не дуже зважали через те, що основне завдання було треба допомагати. Треба допомагати, тому що мені погано, а як же їм там?
Ну, така жертовність, яка в результаті призводить до вигорання. У нас була окрема передача про вигорання з психологом Анною Бондаренко. Вона розповідала саме про те, про що ви зараз говорите. І це, ну, насправді, це проблема всієї країни. І волонтерів, і військових, і не тільки і їх. А скажіть, будь ласка, як вирішується питання з приміщенням? От у Анни в селі проблема, що зараз місцева влада, ну, не дозволяє зустрічатися в приміщенні сільському. Вони вдома зустрічаються. Як взагалі знаходяться приміщення для того, щоб плести сітки? Ну, от, наприклад, от я зараз хочу відкрити таку групу, у мене є бажання там на своєму масиві там зібрати людей. Як можна діяти взагалі?
2014 році групи, які відкривалися, це, якщо пам'ятаєте, той підйом, на якому допомагали прості люди, волонтери чи не волонтери, посадовці, давали приміщення, пропонували приміщення на безоплатній основі. Якщо зверталися до якогось посадовця, чи то була бібліотека, чи то був ЖЕК, чи то якісь приватні підприємства, чи то садочки, чи то школи. Виділялися приміщення, адміністрація була на стороні волонтерів, допомагала і зазвичай не вимагала за це ніяких коштів. За цей час ситуація мінялася багато разів, багато груп міняли місце прописки. Ті, хто зареєстрував свою організацію як ГО, вже мають право заключати договори
з місцевою владою
щодо оренди. Щодо оренди приміщення. Дехто працює досі безкоштовно там, чи при бібліотеках, чи при школах. Є такі ситуації, просто за цей час багато всього змінювалося.
Просто шукати приміщення
просити, в школі, звертатися, так.
Десь в сільраді і так далі.
Зараз літо, зараз можна використовувати холи сільських клубів, школи, не знаю, чи дозволять, але можна принаймні таке питання задати. Можна використовувати, поки гарна погода, просто ставити на вулиці рамку і з перехожими своїми сусідами плести. Зимою все складніше, тому що холодно, і люди мають знаходитися в теплому, в сухому приміщенні. Зараз літо, це можна робити навіть без великих затрат, просто на вулиці в себе.
Є якісь, умовно кажучи, технічні умови, та в плані вологості, температури, щоб ця тканина там якось зберігалася, що потрібно для сітки?
Я цифр не назву, які мають бути процент вологості, мабуть, це звичайні там, не знаю, побутові вимоги, щоб вологість була в межах норми, і там тканина, яка зберігається, не намокала, щоб там не було гризунів, як це часто буває, якщо приміщення виділене
підвал якийсь.
Да. Мабуть, так. Нічого складного, надважкого в організації групи сплетення немає.
Знайшла я приміщення. Як мені знайти цю основу, тканину? Людей, я там сусідів покличу, подруг.
Основа на маскувальну сітку – це рибацька сітка. Якщо ви хочете попробувати, ви можете або її купити на рибацькому ринку, в магазині якомусь спеціалізованому, невеликий кусок їх спробувати плести, або об'єднатися, наприклад, з іншими волонтерами, які закупають великі бухти по оптовим цінам у виробника. У нас є такий патріотичний виробник, в Харкові знаходиться, і фактично всі волонтери закупають основу у нього.
Як об'єднатися, як знайти цих волонтерів, як сконтактувати з ними?
Для цього є інтернет, для цього є Фейсбук. Знаходите, задаєте в пошук на Фейсбуці сітки, маскувальні сітки. Моя сторінка
армії
називається «Маскувальна сітка для армії руками волонтерів». Пишете в коментарях, пишете в повідомленнях. Я зараз допомагаю відкриватися новим групам, допомагаю матеріалом тим, хто матеріал не може сам собі закупити. Тому що купити велику бухту, це 11 кілограм сітки, це буде майже 3 тисячі гривень зараз. Для групи, яка починає працювати, яка не знає своїх темпів, не знає того об'єму, який вона готова буде робити, це забагато. Їм досить купити чи спробувати з одного шматка, тому що сітку там 4х6 ви будете робити не менше ніж тиждень. Чи вистоять ваші бабушки, сусідки тиждень біля рамки? Чи зможе дітвора, яка буде до вас приєднуватися, тиждень ходити і безперестану працювати? Тобто варто почати попробувати з маленького шматочка. А далі, якщо темпи у вас будуть і знайдуться там люди, які будуть готові допомогти вам коштами,
то можна вже розширювати.
Можна закупити основу. Матеріал, який використовуємо, це будь-яка тканина з складом, який наближається до натурального.
Тобто синтетику, там капронові колготки, там не можна.
Капронові колготки краще ні, тому що воно дуже добре горить, прекрасно горить і добре плавиться. Використовувати максимально натуральні, хоча всі промислові сітки, які ми накриті армії світу, вони якраз синтетичні. І плавляться вони дуже добре. Що вони добре сохнуть, добре шелестять і витримають, звичайно, дощ, але вони ще, ну, крім всіх цих там позитивних своїх якостей, да, те, що вони довговічні, вони ще дуже дорогі. Купити їх ми не можемо, а сплести можемо. Це значно дешевше виходить. Я рахувала на 14-й рік, скільки обходилась нам сітка. Якщо сітка куплена 3х6, стандарт 3х6 коштувала, тої розсвітки, тої плотності коштувала десь 1200 гривень, то наша сітка обходилась тільки в вартість основи. Це було 200 гривень.
Угу. Це
різниця
разів,
різниця в 1000 гривень на кожній сітці.
Добре, ми почали плести сітку. Майстер-клас можна знайти на Ютубі, як це робити, так. Або знайти тих, хто цим вже займався, він допоможе розібратися в цьому. І як контактувати з військовими? От у них є замовлення, розкажіть, Анно, і у нас вже дуже мало часу, тому дуже швиденько розповідаємо.
Ну, сконтактувати з військовими, по-перше, знову ж через Олесю ми контактували перше время, тому що Олеся знала, кому більше в першу чергу потрібно. А потім ми знаходили теж з другими волонтерами. Ось ми контактували з волонтерами, які в основному возили допомогу, Білоцерківська волонтерська група Юрія Москаленка. Вони працювали з військовими на промки, в Авдіївці в основному. З ними контактували. Дівчата наші в чаті, ну, дівчата, які теж плетуть сітки, бувало, що у них там черга піджимала, і треба було...
Ділилися просто між собою, да. Волонтери,
тобто,
в інтернеті, ділилися інформацією.
Україна – це велике село.
Да. Да.
Це треба... велика мережа, а ми це називаємо між собою, це наша секта.
Є, звісно, такі групи, які працюють, ну, Леся про це більше може сказати, сугубо з одним, допустим, з одної бригади чи з одним батальйоном, вони їх в основному. Допустим, наша група, і взагалі, як ми починали, ми плели тім, то нас просив, кому було потрібніше. До мене були претензії такі в нашому районі, ось місцева влада претензії пред'являла, що от чому ви не плетете нашим, а ви відправляєте комусь. Я завжди казала, що вони всі наші. І в першу чергу, як надо нашим, 25-й Київська Русь, в основному Ставищенський район, там хлопці були, і їм ми відправляли, кажу, хто нас просив, ми тим і відправляли. А контактувати, да, через Фейсбук.
Тобто було б бажання, а клієнти знайдуться.
Да, да.
Дякую, Леся, дякую, Анна. На кінець я хочу зачитати з вашої сторінки на Фейсбуці, з сторінки саме вашого координаційного проєкту, те, що я там знайшла, те, що пишуть жінки в коментарях. Купуємо, добуваємо, ріжемо, зшиваємо, плетемо, перевішуємо і так по колу. І таких навіжених, справжніх, які не за гроші допомагають кожного дня плести захист для армії, тисячі. Тисячі – це багато чи мало? На багато мільйон Україну, мабуть, мало. Але це тисячі неймовірних людей, здатних на великі справи. І ці тисячі небайдужих змінять країну. Уже змінюють. І це була програма «Загартовані». У нас в гостях були волонтери Олеся Корягіна та Анна Сергієнко. З вами була Дарина Міріко і програма «Загартовані». Будемо жити!